ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтеся про таке. Маршрут пересування президента Януковича у Києві на День Незалежності перетнувся з маршрутом тріатлоністів. Хто мав поступитися?
Спортсмен не може і не хоче в останній тиждень дізнатися, що траса змінилася. Це дуже незручно, це дуже неприємно для спортсмена.
Наскільки Кремль здатен завадити підписанню угоди про асоціацію України з ЄС?
Слід враховувати, що стан відносин між Росією та Німеччиною і Францією вже не той. Російська дипломатія проспала цей момент, вважаючи, що треба впливати виключно на Україну.
Двомовні туристичні вказівники у Криму без української.
Конституція Криму дозволяє поряд з українською мовою державною використовувати кримсько-татарську, це і російську. Але вона не дозволяє не виконувати Конституцію України відносно державної мови.
Докладніше про ці та інші теми одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Голова політради партії «Батьківщина» і лідер її фракції у Верховній Раді Арсеній Яценюк заявив, що не оскаржуватиме рішення суду, за яким він має спростувати інформацію про нібито причетність секретаря Ради національної безпеки і оборони Андрія Клюєва до сутичок, які виникли під час акції опозиції 18 травня в Києві, на якій побили журналістів. На думку Яценюка, цитата, причетність Клюєва та його однопартійців до злочинів встановить новий генеральний прокурор після перемоги демократичних сил на виборах 2015 року. Кінець цитати. У четвер Печерський районний суд Києва зобов'язав Яценюка спростувати інформацію про причетність Клюєва до сутичок під час акції опозиції 18 травня. Це рішення суду лідер фракції «Батьківщина» має зачитати на найближчому засіданні Верховної Ради. Апеляційний суд Запорізької області у четвер скасував рішення Комунарського районного суду Запоріжжя про примусове психіатричне лікування активістки Раїси Радченко. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської. 11 липня запорізьку громадську активістку Раїсу Радченко за рішенням районного суду примусово доставили на лікування до обласної психіатричної лікарні. Активістка заявила, що не визнає таке лікування і вважається помстою влади за її активну громадянську позицію. 26 липня лікарі Запорізької обласної психіатричної лікарні відпустили Радченко додому. Правозахисна організація «Міжнародна амністія» в Україні заявляла, що необхідно розслідувати обставини психіатричного лікування Радченко. Сьогодні у Вашингтоні має відбутися зустріч керівників зовнішньополітичних і оборонних відомств США і Росії. Дискусія держсекретаря Джона Керрі, міністра закордонних справ Сергія Лаврова, міністрів оборони Чака Гегела і Сергія Шойгу відбудеться на тлі погіршення відносин між двома країнами. Очікується, що консультації стосуватимуться ситуації в Афганістані, Ірані, Північній Кореї, а також американсько-європейських планів щодо розвитку протиракетної оборони, проти чого рішуче виступає Росія. У середу Білий Дім оголосив, що президент США Барак Обама скасував плановану було на вересень зустріч з російським колегою Володимиром Путіним. Відносини США і Росії значно погіршилися через кілька проблем, зокрема надання Москвою тимчасового притулку колишньому контрактнику американських спецслужб Едварду Сноудену. Американські безпілотні літаки атакували в четвер об'єкти бойовиків у Ємені. За різними повідомленнями, внаслідок трьох ударів були вбиті 12 екстремістів, пов'язаних з угрупованням Аль-Каїда. Агентство Associated Press наводить слова єменських урядовців, які заявляють, що одним із об'єктів атаки став автомобіль, у якому рухалися бойовики за 160 кілометрів від столиці Ємену Санеї. Донецький «Металург» другий рік поспіль ганьбиться у футбольній лізі Європи. За сумою двох матчів у третьому кваліфікаційному раунді змагання донеччани торік поступилися норвезькому «Тромсе». Цього разу їх переграв значно нижчий за рейтингом маловідомий албанський клуб «Кукес». Після поразки в Албанії з рахунком 0-2 «Металург» спромігся вдома на мінімальну перемогу 1-0. Інший український клуб «Чорноморець» успішно здолав опір відомого сербського клубу «Червена Звезда». Після домашньої перемоги 3-1 одесити на виїзді зіграли в нічию 0-0. Сьогодні Чорноморець разом із київським «Динамо» і дніпропетровським «Дніпром» чекатиме на результати жеребкування останнього раунду кваліфікації Ліги Європи.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті радіосвобода.орг.
6 година 13 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Перші в Україні міжнародні змагання з тріатлону, які мали пройти у Києві на День Незалежності, скасовані на вимогу управління державної охорони, яке охороняє президента та інших високопосадовців. Організаторам запропонували змінити маршрут або час проведення змагань, бо їхня траса збігається з маршрутом перших осіб держави. Тріатлоністи ж кажуть, що, цитую, зміна маршруту неможлива з причин поганого дорожнього покриття у Києві. В свою чергу в держохороні наголошують, що піклуються не лише про перших осіб, але й про киян та гостей міста.
Тріатлон – олімпійський вид спорту, який включає в себе біг, плавання та велоперегони. Організатори ще більше місяця тому подали столичній владі заявку на проведення міжнародних змагань. Натомість управління держохорони запропонувало перенести дату або маршрут змагань. Адже траса, на якій планувався старт, слугує також маршрутом пересування президента в День Незалежності України, повідомляє сайт змагань. Координатор проєкту «Тріатлон Київ» Олександр Доманчук зазначає, що в Києві не так легко знайти 10-кілометрову ділянку дороги із відповідним дорожнім покриттям, яка прилягала б до Дніпра. Що ж додати, то Олександр Доманчук наголошує на тому, що в Європі подібні змагання з метою популяризації здорового способу життя проводяться саме у святкові дні. Тепер організатори думають над тим, чи перенести змагання з Києва до Харкова або провести їх у Києві, але в інший день. Натомість речник держохорони Ігор Забілик наголошує на тому, що в держохороні керуються інтересами не так високопосадовців, як пересічних киян та гостей столиці.
Докладніший матеріал нашого кореспондента Дмитра Шурхала слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, зможете висловити свою думку у прямому ефірі, відповівши на запитання, хто мав би поступитися у цій ситуації, коли перетинаються маршрути – тріатлоністи чи все ж таки Віктор Янукович.
Хто рано встає, тому… Можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 29 05.
Росія проспала момент і втратила можливості завадити підписанню угоди про асоціацію України з ЄС, кажуть експерти. За їхніми словами, спроби політичного та економічного тиску мали лише зворотній ефект. Утім, не можна виключати того, що після підписання угоди українська влада сама змінить зовнішньополітичний вектор і відійде від шляху євроінтеграції, зауважують фахівці. З ними спілкувався наш колега Дмитро Баркар.
Спроби економічного та політичного тиску з боку Росії спрямовані на те, щоб відвернути Україну зі шляху до підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом, залишаться безрезультатними, заявляє Радіо Свобода заступник директора з міжнародних питань Центру імені Разумкова Валерій Чалий. За його словами, коли влада, опозиція, суспільство і бізнес мають консолідовану позицію щодо євроінтеграції, зовнішній вплив не може змінити ситуацію. Водночас не можна гарантувати, що вже після підписання угоди влада не змінить тактики.
Вводиться в дію економічна частина, а все, що стосується боротьби з корупцією, питань судової реформи, інших реформ, це те, що війде в дію тільки після обміну ратифікаційними грамотами. Саме на цьому етапі нас очікують можливості зміни напряму інтеграційного. І це було б найгірший сценарій, який би продемонстрував, що Україна не є послідовним гравцем.
Кремль в останні два роки втратив багато можливостей щодо впливу на процес євроінтеграції України, каже директор української філії Інституту країн СНД Володимир Корнієв. На його думку, Москву приспали харківські угоди. Утім, у Росії ще залишаються шанси на обхідний маневр, відзначає Корнілов.
Росія має можливість впливати і на своїх союзників у старій Європі. Таким нехитрим способом російська дипломатія домоглася успіху для себе, запобігши приєднання України до плану дій щодо набуття членства в НАТО. Але слід враховувати, що стан відносин між Росією та Німеччиною і Францією вже не той. Російська дипломатія проспала цей момент, вважаючи, що треба впливати виключно на Україну.
Харківські угоди були першою і останньою поступкою української влади, вважає політтехнолог Національного інституту стратегії Олеся Яхно. Політичний та економічний шантаж з боку Росії лише віддаляє Україну від митного союзу, наголошує експерт.
Української влади немає вибору, окрім як підписати угоду про асоціацію. В оточенні Януковича є крупний бізнес, який має свої інтереси, який зовсім не хоче віддавати прибуткові напрямки і прибуткові галузі української економіки російським олігархам. Це було так зрозуміло. Ми поступові пов'язана не якимись цінностями європейськими, свідомістю української влади. Вона пов'язана просто об'єктивними інтересами крупного українського бізнесу, який є в оточенні діючого президента.
Експерти відзначають, що від від підписання угоди про асоціацію до її ратифікації і Україна, і Європейський Союз мають пройти певний шлях. У цей період спроби економічного та політичного тиску Росії на Україну можуть посилитися, припускають вони. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Ранкова свобода» у Києві 6 година, 18 хвилин. З вами Надія Шерстюк. До курортного сезону наступного року у кримських містах встановлять 1500 туристсько-інформаційних вказівників російською та англійською мовами. Про це повідомив офіційний сайт уряду Автономної Республіки Крим із посиланням на Міністерство курортів і туризму Криму. Роботи планують здійснити у рамках проєкту Євросоюзу «Диверсифікація і підтримка туристичного сектора Криму». Низка громадських організацій півострова вже висловила свій протест через відсутність у цьому проєкті державної української мови. Кримські чиновники і представники європейського проєкту кажуть, що їх неправильно зрозуміли. Продовжить тему кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
В урядовому повідомленні мовиться, що двомовні вказівники будуть розміщені біля туристичних об'єктів у самих містах півострова. Зараз для кожного населеного пункту підготовлені паспорти, які включають перелік пам'яток, карту схему міст з нанесеними на них точками встановлення візуальної навігації і, власне, кількість необхідних туристсько-інформаційних вказівників. Останні матимуть спільний стиль, погоджений з міністерством і містами-учасниками проєкту. Робота проводиться за підтримки Європейського Союзу. Схожий проєкт з маркування туристичних маршрутів у горах вже кілька років реалізує посольство Чехії. Втім, чеська ініціатива була неоднозначно розцінена громадськістю через те, що маркування проводилося лише російською та англійською мовами. Реагуючи тоді на критику, заступник міністра курортів Криму Микола Маринов повідомив, що у подальшому буде передбачено маркування українською. Голова громадської організації «Український дім» Андрій Щекун каже, що знову пересвідчився, чиновникам вірити не можна. Тож кримська громадськість починає петиційну кампанію з метою примусити посадовців та іноземних партнерів виконувати чинне мовне законодавство.
В принципі, Конституція Криму, саме автономії, дозволяє поряд з українською мовою державною використовувати і мови кримсько-татарську, це і російську. Але вона не дозволяє не виконувати Конституцію України і чинне законодавство України відносно державної мови.
Заявив Андрій Щекун. За його словами, українська громадськість Криму з удячністю приймає допомогу європейських партнерів, але не ціною мови, яка зараз перебуває під загрозою. Експерт проекту «Диверсифікація і підтримка туристичного сектору Криму» Рустем Тагаров трохи здивований урядовою інформацією про двомовні вказівники. Каже, питання мови поки не обговорювали.
Принципіального рішення ще не прийнято. Не проблема там 5 язиков помістити, но це должно поміститися на самому форматі этой таблички. Я считаю, що український должен бути як государственный присутствовать.
Міністр курортів і туризму Криму Олександр Алієв теж підтверджує, зараз лише визначені місця встановлення цих знаків.
Содержание это будет дорабатываться дополнительно, когда будут выделены деньги, когда будет понятный дизайн и так далее. Или в 6 языках, как минимум, хотелось бы.
Андрій Щекун зазначає, що урядовці в цьому питанні мали б зважати не лише на вимоги законодавства, що вкрай важливо, але й на прості економічні показники. У червні нинішнього року кількість курортників в Криму знизилася на 0,5% у порівнянні з минулим роком, а в липні вже на 3%. Такий спад, за офіційними даними, відбувся через зменшення гостей з інших регіонів України. На думку Андрія Щекуна, кримські урядовці мусять глибше проаналізувати причини того, що українські туристи відчувають себе в Криму менш комфортно. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
26 років тому, на початку серпня 87-го року, група духовних осіб і вірних Української греко-католицької церкви оголосили про свій вихід з підпілля, надіславши заяву папі Римському Іванові Павлу II. Серед 23 священиків був і отець Петро Зеленюк, парафіяльний священик у селі Калинівка Яворівського району на Львівщині. Донині отець Зеленюк називає себе підпільником, і він поділився своїми спогадами з Радіо Свобода. З ним спілкувалася Галина Терещук.
У 1987-му це вже була наступна спроба після 60-х духовенства і вірних відродити Українську греко-католицьку церкву. Зібрали десятки тисяч підписів під відкритим листом про вихід церкви з підпілля. Після звернення до Святішого Отця почався процес виходу церкви з підпілля. Сталін розпочав ліквідацію церкви в Західній Україні, яка мала понад 3,5 мільйони вірних, ще у вересні 1939-го. Але надто потужною був вплив і особистість митрополита Шептицького. Невдовзі після смерті владики 1 листопада 1944-го почалися арешти духовенства і вірних. Ті священники і монахи, які уникнули арешту, перейшли у підпілля. У 1961-му в одному з підвалів у Львові і відбулись священичі свячення отця Петра Зеленюха з Яворівщини.
При тому, що було засекречено, в підвалі на борщі з капусти. Я не мав права сказати, що мене вищутили. Право ні мамі сказати, ні жінці, нікому. Ніхто, мама мене зачекла. Зробив, що в хаті вже є ціла хата людей.
Довелося збудувати на подвір'ї в селі Калинівка Яворівського району каплицю. Приїжджало по 20 автобусів вірних з різних областей Західної України. Працівники КДБС стежили за тим, що відбувалося, перекривали вулицю, зособіч оточували хату.
Ну, я ще їм по 15 суток багато, але так вони вже найбільше через мене я потерпів, ну, але то вже моя такі мама підхрест, але найбільше через мене діти потерпіли. Знаєте, дітям всюди була перекрита дорога до науки, так всюди було написано «Отец Оніецький поп».
Отець Петро пригадує і голодування на Арбаті у Москві у 1989 році, і багатотисячний мітинг у Львові, і радість, яку відчував 1 грудня, коли після зустрічі Михайла Горбачова з папою було дозволено реєструвати парафії у ГКЦ.
Зламний був дух, повірте, його треба той дух було тільки підтримати, але хто його підтримав, його розвалили.
Сільський парох говорить про те, що в підпіллі, попри переслідування, арешти, штрафи, йому не жилось так страшно, як сьогодні, бо бачить, як по-варварськи руйнують дерев'яні старі храми, а на їхньому місці зводять муровані. Бачить, що матеріальне часто домінує у церкві над духовним. Ще у дитинстві отець Петро Зеленюк навчився вишивати. Фани і филони дарував іншим священникам. Маленька церква в Калинівці, де він служить парохом, прикрашена роботами, вишитими хрестиком і давньою яворівкою. У його колекції понад 200 вишитих робіт. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Наскільки загрожує Україні подвійне громадянство можновладців? Скільки киян потрапили на гачок фінансових пірамід? І чому згодом Україні загрожуватиме нашестя сарани? Про все це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
Проблема подвійного громадянства хронічна для України, констатує газета «День». Час від часу з'являються новини про носіїв біпатриду від грецької «патридос» – батьківщина. Особливо серед народних депутатів, але механізмів боротьби чи принаймні протидії цьому явищу в Україні за роки незалежності так і не виробили. До того ж, як наголошує видання, невирішене питання подвійного громадянства державі дає приводу використовувати цю проблему у вигоду тим, хто працює проти інтересів України. Сам по собі інститут подвійного громадянства не є поганим чи шкідливим, зауважує експерт газети. Є країни, які його використовують, але це переважно країни з міцною і політичною, і державною структурою. І вони на цьому просто заробляють. Україна на цьому не заробляє, а тільки втрачає, а її політична структура ще й є досить слабкою. Відтак подвійне громадянство несе певні загрози. І це добре розуміють українські політики і посадовці. Але справа якраз в тому, що саме посадовці найбільше користуються цим. Як саме йдеться в статті, закон не визнає, але не забороняє. У посттоталітарних державах 20% суспільства тяжіє до жорстких форм правління, стверджує експерт газети по-українськи. Він вважає, що не випадково і підтримка Януковича залишається в межах цих відсотків. Це навіть не вікова, а світоглядна характеристика електорату. На якомусь етапі в людини засіло, що диктатура краща за демократію. Перевиховати суспільство майже нереально, вважає політик. Це могла б зробити еліта, яка виховується століттями. Однак трагедія української нації в тому, що ця частина була вибита. Те, що зараз країна називають елітою, це істеблішмент, переконаний експерт. У Києві бум фінансових пірамід. За інформацією газети «Сьогодні», кожен сотий житель столиці став жертвою організацій, які заманюють народ грошима у борг під низький відсоток і без довідок про доходи. Обіцяні гроші позичальники не отримують, зате свої вкладають руками. Такі фірми працюють за принципом пірамід. Компанії, які займаються подібними аферами, у столиці налічується більше сотні. Через зміну клімату займатися землеробством в Україні можна буде лише в середній смузі та на півночі. З півдня України до Полтави буде степова напівпустельна зона, переконує експерт газети по-українськи. Міндобрива перевищили свою пікову норму, тому ґрунти перетворюються на пісок та камінь. Сьогодні вологи в землі менше втричі, ніж було 15 років тому. Зі зміною клімату з'являються й нові шкідники, яких вивести практично неможливо, бо їх не знищує гербіцид. Більше з прогнозами в гості видання знайомої статті «Клімат зміниться упродовж 100 наступних років». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
6 година 27 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у другій частині нашої програми далі говоритимемо про таке. Маршрут пересування президента Януковича у Києві на День Незалежності перетнувся з маршрутом тріатлоністів. Хто мав поступитися?
Нам не може і не хоче в останній тиждень дізнатися, що траса змінилася. Це дуже незручно, це дуже неприємно для спортсмена.
Стріт-арт – мистецтво, хуліганство чи бізнес?
Мистецтво створене для міста, воно існує в місті. А до чого його приносить галерея? Що галерея додає до цього, крім можливості просто?
Наука на свободі. Марсохід заспівав «Хеппі Бьоздей» з нагоди свого першого дня народження.
На Марсі цього тижня зазвучала, ймовірно, перша в історії цієї планети мелодія.
Про це та інші теми одразу після новин, і я передаю мікрофон Антону Вишвізі.
Голова політради партії «Батьківщина» і лідер її фракції у Верховній Раді Арсеній Яценюк заявив у четвер, що не оскаржуватиме рішення суду, за яким він має спростувати інформацію про нібито причетність секретаря РНБО Андрія Клюєва до сутичок 18 травня у Києві. На думку Яценюка, цитата, причетність Клюєва та його однопартійців до злочинів встановить новий генпрокурор після перемоги демократичних сил на виборах 2015 року. Кінець цитати. У четвер Печерський районний суд Києва зобов'язав Яценюка спростувати інформацію про причетність Клюєва до сутичок під час акції опозиції 18 травня. Це рішення суду лідер фракції «Батьківщина» має зачитати на найближчому засіданні Верховної Ради. Апеляційний суд Запорізької області у четвер скасував рішення Комунарського районного суду Запоріжжя про примусове психіатричне лікування активістки Раїси Радченко. Про це йдеться у повідомленні прес-служби уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської. 11 липня громадську активістку Раїсу Радченко за рішенням Ленінського районного суду примусово доставили на лікування до Запорізької обласної психлікарні. Активістка заявила, що не визнає таке лікування і вважається помстою влади за її активну громадянську позицію. 26 липня лікарі Запорізької обласної психіатричної лікарні відпустили Радченко додому. Сьогодні у Вашингтоні має відбутися зустріч керівників зовнішньополітичних і оборонних відомств США і Росії. Очікується, що консультації стосуватимуться ситуації в Афганістані, Ірані, Північній Кореї, а також американсько-європейських планів щодо розвитку протиракетної оборони, проти чого рішуче виступає Росія. Зустріч відбуватиметься на тлі суттєвого погіршення відносин між двома країнами. У середу Білий Дім оголосив, що президент США Барак Обама скасував плановану було на вересень зустріч з російським колегою Володимиром Путіним. Відносини США і Росії погіршились через кілька проблем, зокрема надання Москвою тимчасового притулку колишнього контрактнику американських спецслужб Едварду Сноудену. Американські безпілотні літаки атакували в четвер об'єкти бойовиків у Ємені. За різними повідомленнями, внаслідок трьох ударів були вбиті 12 екстремістів, пов'язаних з групуванням Аль-Каїда. Агентство Associated Press наводить слова єменських урядовців, які заявляють, що одним із об'єктів атаки став автомобіль, в якому рухалися бойовики за 160 кілометрів від столиці Ємену Сани. США визнають, що їхні безпілотники діють у Ємені, але не підтверджують і не спростовують інформацію про конкретні операції. Раніше цього тижня Сполучені Штати евакуювали своїх дипломатів з Ємену і закликали всіх американців залишити цю країну. Таких заходів США вжили через перехоплення інформації про плановані теракти. Донецький «Металург» другий рік поспіль ганьбиться у футбольній лізі Європи. За сумою двох матчів у третьому кваліфікаційному раунді змагання донеччани торік поступилися норвезькому Тромсе. Цього разу їх переграв інший значно нижчий за рейтингом клуб – маловідомий албанський «Кукес». Після поразки в Албанії з рахунком 0-2 «Металург» спромігся вдома на мінімальну перемогу 1-0. Інший український клуб «Чорноморець» успішно здолав опір відомого сербського клубу «Червена Звезда». Після домашньої перемоги 3-1 одесити на виїзді зіграли в нічию 0-0.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Перші в Україні міжнародні змагання з тріатлону, які мали пройти у Києві на День Незалежності, скасовані на вимогу управління державної охорони, яке охороняє президента та інших високопосадовців. Організаторам запропонували змінити маршрут або час проведення змагань, бо їхня траса збігається з маршрутом перших осіб держави. Тріатлоністи ж кажуть, що, цитую, зміна маршруту неможлива з причини поганого дорожнього покриття у Києві. В свою чергу у держохороні наголошують, що піклуються не лише про перших осіб, але й про киян та гостей міста. Докладніше кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Тріатлон – олімпійський вид спорту, який включає в себе біг, плавання та велоперегони. Організатори ще більше місяця тому подали столичній владі заявку на проведення міжнародних змагань. Натомість управління держохорони запропонувало перенести дату або маршрут змагань. Адже траса, на якій планувався старт, слугує також маршрутом пересування президента в День Незалежності України, повідомляє сайт змагань. Координатор проєкту «Тріатлон Київ» Олександр Доманчук зазначає, що в Києві не так легко знайти 10-кілометрову ділянку дороги із відповідним дорожнім покриттям, яка прилягала б до Дніпра.
У нас велогонка, і це міжнародний турнір, а дороги, тобто знайти участок 10 кілометрів такої от ровної з хорошим покриттям, дуже складно.
Що ж додати, то Олександр Доманчук наголошує на тому, що в Європі подібні змагання з метою популяризації здорового способу життя проводяться саме у святкові дні.
У нас була головна ідея – це популяризація цього виду спорту. В Європі практикуються, тобто государственні праздники, проводити спортивні мероприятия.
Тепер організатори думають над тим, чи перенести змагання з Києва до Харкова або провести їх у Києві, але в інший день. Натомість речник держохорони Ігор Забілик наголошує на тому, що в держохороні керуються інтересами не так високопосадовців, як пересічних киян та гостей столиці.
Управління державної охорони України запропонувало провести спортивний захід в інший час та в іншому місті столиці. Чому саме так? Тому що перекриття дорожнього руху у місцях планової спортивної траси, там це була і Контрактова площа, і Поштова площа, і район Гаванського мосту, і вулиця Набережна Хрещатинська, Набережна Рибальська, Петра Сагайдачна, Гамати Залки та проспект Героїв Сталінграду. Таке масштабне перекриття заблокувало пересування містом киян та гостей столиці, в тому числі осіб, щодо яких здійснюється державна охорона. Це також би ускладило проведення заходів із відзначення Дня Незалежності України.
Експерти звертають увагу на те, що трасу змагань не можна змінити за короткий час. На цьому наголошує журналістка Анастасія Береза, яка брала участь у спортивних змаганнях у 4 країнах, а в якості волонтера допомагала тріатлоністам.
Спортсмен не може і не хоче в останній тиждень дізнатися, що траса змінилася. Це дуже незручно, це дуже неприємно для спортсмена. Тому траси є різні, тому це узгоджується, це заздалегідь.
На думку Анастасії Берези, ситуація зі змаганнями свідчить про управлінські та політичні проблеми. І якщо раніше спортсмени наголошували на тому, що вони поза політикою, то підлаштування змагань під високопосадовців свідчить про інше. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Шановні слухачі, як ви вважаєте, хто мав би поступитися у цій ситуації, коли перетиналися маршрути? Тріатлоністи чи все ж таки Віктор Янукович? Можете телефонувати до нашої студії.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
А ось що відповіли стосовно цього кияну, яких ми запитали напередодні.
Я вважаю, що президент має бути розумною людиною і щоб його поважали, він має поступитися хоч в цьому. Хай прояви повагу, хай покаже себе людям з кращої сторони.
Зрозуміло, що президент має поступитися, тому що будь-які міжнародні змагання, вони підвищують рівень довіри до країни, ну і імідж країни, тому це безперечно, що президент повинен розуміти, що міжнародні змагання повинні бути на першому місці.
Ну треба ці питання всі треба узгодити. Все рівно молодь, спорт повинен бути на першому місці. Думаю, всі питання можна узгодити із президентом також.
Я думаю, однозначно, наш пан. Заради однієї людини, думаю, лучше йому жити тут, чим перекривати стільки дороги, стільки задіювати, стільки наших охоронців правопорядку, які повинні робити щось інакше, які повинні дивитися не за тим, як бабки видерти ту копійку, а дивитися за тим, що потрібно країні. Зараз розгул такий страшний, розгул корупції, преступності, я не представляю собі, за чим вони дивляться.
Президента в нас пропускають впереді всіх і, по-моєму, глибоко плівають на всіх остальних, якщо їде правительство. Так же?
І у нас на прямому зв'язку є слухач. Доброго ранку.
Добрий ранок. Це Анатолій з Полтавщини. Якщо виходити з того, що згідно Конституції статті 3 права і свободи людини і громадянина визначають місце спрямованість діяльності держави, то значить, оскільки пріоритет є інтересів всіх громадян, і якщо буду коректний, хоча й конкретний, якщо дійсно в Україні виникли підстави для закону збройного повстання згідно міжнародного права, значить...
Пане Анатолію, дуже конкретне питання ми адресуємо нашим слухачам. Отже, маршрут пересування президента Януковича збігається з маршрутом триатлоністів. Хто має, на вашу думку, поступитися? Дуже лаконічно.
Це безумовно, Янукович повинен поступитися, а якщо ж такі підстави виникли, то тим більше. І держохорона повинна враховувати. Або Янукович підчиняється тому, щоб інтереси спорту домінували, інтереси суспільства насамперед. Бо один спорт цього мало. Фашистські
національні... Дякуємо, пане Анатолію, за вашу точку зору. А зараз я прочитаю вам кілька думок дописувачів на сторінці Радіо Свобода у соціальній мережі Фейсбук щодо цього. Отже, Ільдар Егамбердієв пише, треба було ще й танки та авіацію залучити. Дописувач Віталь Чіж зауважує, це тільки в Україні таке може бути. І Олександр Гнатуш запитує, а гвинтокрил? А гвинтокрил нащо йому? Чи релігія вже не дозволяє? Нагадую вам, шановні слухачі, що спілкуватися з Радіо Свобода ви можете як у прямому ефірі, так і через інтернет. Заходьте на соціальні мережі, шукайте сторінки Радіо Свобода і залишайте там свої коментарі.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Ранкова свобода триває, і зараз переходимо до міжнародних подій. Атестація грузинських вчителів, яку нещодавно провело Міністерство освіти, виявило невтішну картину. За попередніми результатами, більшості грузинських викладачів не вдалося скласти кваліфікаційний іспит. Нині освітяни у Тбілісі замислюються над тим, як підвищити рівень вчителів, які викладають в основному природничі науки. З подробицями далі Марія Щур.
Відкривши результати тестів близько 26 тисяч вчителів середніх шкіл, у міністерстві відразу зрозуміли – вчителі не списували. Майже 86% вчителів не могли отримати навіть 60% правильних відповідей із математики, 91% не склали іспит із хімії, 96% із фізики, 83% провалили соціальні науки, 77% не знали правильних відповідей з біології. Лише географи показали себе трохи краще. Більшість, 51%, склав текст. Хоча політики з правлячої та опозиційної партії нині перекладають відповідальність за погану підготовку освітніх кадрів одне на одного, аналітик Недержавного інституту громадянського розвитку Тамара Мосіашвілі говорить, що нічого нового цьогорічні результати не показали. З того часу, як тести для вчителів стали рутинними у 2011 році, результати були стабільно поганими.
Ми обрали мікрівс.
Єдине, що дивує, що цього року їм приділили стільки уваги. Результати мало чим відрізнялися від нинішніх вже 3 роки поспіль. Протягом цих 3 років лише нецілих 10 тисяч вчителів змогли отримати сертифікат. Нам ця реальність може не дуже подобатися, але це реальність.
Те, що вчителі не склали кваліфікаційний іспит, не означає, що вони не працюватимуть у школах. А тести спеціалісти з уряду готують для того, щоб знати, в якому напрямку потрібно покращувати освіту вчителів. Заступниця голови Державного екзаменаційного центру при Міністерстві освіти Іва Мінадзе говорить, що за тестами має слідувати розроблена програма підвищення кваліфікації вчителів.
Уряд має спрямувати ресурси до вчителів, але не для того, щоб допомогти конкретним вчителям скласти іспит, а для того, щоб підняти якість всієї вчительської професії. Гадаю, багато уваги доведеться приділити освіті майбутніх вчителів.
Представниця недержавного сектора погоджується, що результати тестів вимагають серйозного переосмислення урядом підготовки вчителів. На її думку, уряд має стимулювати прихід до професії молодих та амбітних вчителів. А результати цієї програми, за її словами, можна буде побачити не раніше, ніж через 10 років. Марія Щур, Радіо Свобода.
У Лондоні цього тижня привселюдно з'їли котлету з м'яса, вирощеного зі стовбурових клітин корови. Проект втілювала нідерландська лабораторія на кошти, як з'ясувалося, співзасновника корпорації Google Сергія Бріна. Коштувало це досягнення понад 330 тисяч доларів. Наука цього тижня обговорює також річницю марсоходу та хорошу пам'ять у дельфінів.
На що здатна наука?
Чи можуть вчені змінити на краще життя людства?
Як сучасні відкриття визначають наше майбутнє?
Про це слухайте у рубриці «Наука на свободі».
З вами Олена Римовська. Розпочнімо з головної новини наукового світу цього тижня, а саме з першої у світі котлети з м'яса, вирощеного у лабораторії. Котлету разом із іншими інгредієнтами для гамбургера з'їли під час ефіру в одній із телестудій Лондона. М'ясо виростили у нідерландській лабораторії на основі стовбурових клітин корови. Водночас нині деякі наукові видання дискутують, навіщо у світі, де чимало країн борються з економічними негараздами, витрачати сотні тисяч доларів на лабораторну котлету.
Більшість людей навряд чи усвідомлює, що нині виробництво м'яса у світі наближається до свого максимуму. Ця галузь неспроможна буде забезпечити потребу людства у м'ясі вже найближчі 40 років. Потрібно шукати альтернативу.
Пояснює керівник дослідження Марк Фрост із Махстрихтського університету. Цю тему продовжує у своєму блозі і журнал Scientific American. Він посилається на дані продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, згідно з якими до 2050 року потреба людства у м'ясі зросте на 70%. Уже зараз третина суходолу зайнята під вирощування культур, які згодовують худобі. Ще один важливий момент – викиди парникових газів. Наслідок процесів життєдіяльності свиней, корів та іншої худоби, вирощуваної на м'ясо. Можливо, м'ясо, яке куштували у лондонській телестудії, і не зовсім м'ясо у нашому традиційному розумінні. Однак так само можливо, що мова йде про смак, який стане звичним для нас у майбутньому. Згадуючи дані, наведені ООН, виходить, що ми або звикнемо до м'яса, вирощуваного у лабораторіях, або куштуватимемо справжнє лише у дорогих ресторанах. На Марсі цього тижня зазвучала, ймовірно, перша в історії цієї планети мелодія. Марсохід Curiosity заспівав «Happy Birthday» із нагоди свого першого дня народження. Для того, щоб віддячити Curiosity за його непросту наукову працю, у НАСА вдалися до спеціальної технології. Оскільки марсохід не обладнаний динаміками, для цієї мети переобладнали двигун хімічної лабораторії. Він є найгучнішою частиною Curiosity, і змінюючи частоту і гучність його роботи, можна змусити двигун заспівати.
Це перший такий досвід і для НАСА, і для всього світу. Цей рік на Марсі був неймовірним. Ми зробили стільки відкриттів, дізналися стільки всього нового. Ще більше нам належить з'ясувати у майбутньому.
Каже Флоренс Стан із НАСА. Не так давно Curiosity розповів вченим про те, що на Марсі була насичена киснем і вологою атмосфера. У НАСА сподівається, що успіх Curiosity дозволить їм у 2020-му запустити на червону планету його вдосконаленого клона, який займатиметься лише пошуком конкретних доказів існування життя на Марсі. Дельфіни пам'ятають своїх товаришів щонайменше протягом 20 років, йдеться у свіжому дослідженні. Автор дослідження Джейсон Брук із університету Чикаго спостерігав за життям у зоопарку старих дельфінів, які мали чималий досвід спілкування зі своїми родичами, більшості з яких, однак, уже не було поруч. Нещодавно оприлюднені результати наукової розвідки вчених із Шотландії, згідно з якими дельфіни фактично кличуть одне одного по імені, наштовхнули Брука на намір з'ясувати, як довго дельфіни пам'ятають ці імена. З архіву зоопарку вчений взяв записи унікальних свистів дельфінів, які раніше мешкали з нинішніми піддослідними в одному акваріумі. Після того, як він по черзі почав програвати їх на підводних динаміках, дельфіни починали шукати джерело свисту і поводилися так, ніби чують знайомий звук. Водночас було помітно, що дельфіни реагують на свист саме тих родичів, із якими дійсно жили в одному акваріумі, майже ігноруючи при цьому незнайомі сигнали.
Наука на свободі. Слухайте і читайте на сайті radiosvoboda.org.
Шоста година, 46 хвилин. Триває далі ранкова свобода. З вами Надія Шерстюк. Києву бракує проєктів зі стріт-арту. Це образотворче мистецтво, особливість якого є яскраво виражений урбаністичний стиль. Причина цього браку – небажання місцевої влади сприяти їх розвитку, кажуть містознавці. Тим часом керівництво столиці запевняє, що неабияк зацікавлене у подібних ініціативах та всіляко допомагає їм. А критики не радять вважати всі стріт-проєкти мистецтвом, а кожного вуличного художника – стріт-артистом. Окрім того, експерти відзначають, що нині стріт-арт стрімко перетворюється із субкультури у комерцію. Про це далі Софія Середа.
Байдужість місцевої влади до благоустрою столиці нині є головною перешкодою розвиткові справжнього стріт-арту у Києві, наголошує києвознавець Влада Осьмак. За її словами, дозволи на розпис столичних стін художникам сьогодні отримати не лише тяжко, але й витратно. Відтак місто втрачає можливість стати яскравішим, цікавішим та культурно багатшим. Тим часом УКМДА навпаки запевняють, що розвиткові стріт-арту у столиці всіляко сприяють. До діалогу відкриті і грошей за договори не беруть.
Є складної процедури, ми запрошуємо всіх до себе на розмову і будемо пропонувати і допомагати таким художникам. Ми навіть пропонуємо деякі свої площі.
Зазначив у коментарі Радіо Свобода директор головного управління КМДА контролю за благоустроєм Сергій Садовий. Однак він додав, що з хуліганським прикрашанням містом вони усіляко борються. Влада Осьмак так само радить знайти межу між прикрашанням міста та хуліганством.
У нас стін глухих, огидних просто дуже багато. Натомість у нас розвинена мазня і хуліганство за художниками, так би мовити, які попсували деякі стіни на щойно відремонтованому Андріївському узвозі, де просто намальовані якісь малозрозумілі літери, з ними треба боротися аж до адміністративної відповідальності, накладання штрафів чи виправні роботи, нехай самі ці стіни замальовують.
Куратор арт-центру «Я галерея» Павло Гудімов також зауважує, що не всі вуличні надписи мають стосунок до мистецтва, адже чимало з них є примітивними, неглибокими і у кращому випадку несуть просто декоративну функцію. Окрім того, Гудімов зауважує, що не всі стріт-артисти хочуть називатися художниками. І не кожного художника, який працює на вулиці, варто ототожнювати зі стріт-артистом. Взагалі ж галерист констатує, що після успіху британського стріт-художника Бенксі стріт-арт взагалі перетворився із субкультури у сильну і вдалу комерцію. Відтак він наразі став не ідеологічною зброєю, як його часто позиціонують, а контрольованим процесом. Попри це, деякі зразки стріт-арту інколи можна побачити на тематичних виставках у галереях. Утім, мистецький критик Катерина Ботанова не бачить у цьому нічого, окрім можливості заробляння грошей.
Мистецтво створене для міста, воно існує в місті. А до чого його приносити в галерею? Що галерея додає до цього, крім можливості продажу? Вона не збільшує аудиторію, вона не робить його адекватнішим, зрозумілішим. Вона може тільки його продати.
Поміж тим, у Києві нині проходить виставка стріт-арту «Непокорне». Її відвідувачі пропонують фото усіх можливих стріт-арт експонатів столиці. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Про мистецтво стріт-арту, що іноді перетворюється на комерцію або несмак, слухайте сьогодні у програмі «Молодь Плюс» о 21:33.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
«Молодь Плюс» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.
У Харкові готують до прем'єри короткометражний фільм «Депеш Мод» за мотивами одноіменної повісті Сергія Жадана. Автором стрічки є поціновувач артхаузного кіно Михайло Лук'яненко. Режисер переконує, що його захоплюють щирі та емоційно нецензуровані діалоги героїв жаданівського «Депеш Моду», і йому до болю знайома атмосфера початку 90-х років Харкова з горілкою, безробіттям, грою гітари на вулиці, бійками та усім тим, що супроводжувало тоді життя. На створення фільму Лук'яненко надихнули театральні експерименти студентів Харківського університету мистецтв. На зйомках картини побував наш кореспондент Володимир Носков.
П'єте горілкою, вживаєте легкі наркотики?
Харків'янин Михайло Лук'яненко відразу попереджає. Це фільм за мотивами повісті Сергія Жадана «Депеш Мод». Тому і назву для кіно дозволяє собі підкоригувати. «Депеш Мод» – одним словом, на кшталт Степана Алябарда, як у творі написано без пробілу між прізвищем та ім'ям поета. Для кіносценарію режисер-аматор обрав главу «Ріка, що тече проти власної течії».
Ну, собственно говоря, от та і студія, в которой знімалась...
Ось, власно кажучи, студія, де знімалася кілька сцен. Наприклад, ми тут знімали, як хлопці сиділи на морському дні та обговорювали, як їсти риб'ячі очі. Це вони рефлектують, зачувши пісню
«Мамині очі, трішечки солоні».
У повісті Сергія Жадана «Депешмот» йдеться про харківських пацанів початку 90-х років минулого століття. А за сюжетом троє друзяк шукають четвертого, аби сказати йому про самогубство відчима. В одній із квартир вони відшукали знайомого какао, який їм і повідомив про місце перебування зниклого Саші карбюратора. В цій самій квартирі під впливом легких наркотиків Вася Комуніст і ще один персонаж фільму на прізвище Жадан слухають вечірню передачу про британську групу «Депешмот». 90-ті роки інженер, засновник студії звукозапису, фахівець фото- і телевиробництва Михайло Лук'яненко не називає роками розрухи, як пишуть деякі критики про часи, які жили герої жаданівського депешмоту. Він мав нагоду спостерігати за бутлегерами молоддю, що не цуралася займатися горілчаним фальсифікатом, тож сцени майбутнього фільму наповнені його життєвим досвідом.
Думаю, кожен
з мого покоління тих самих 90-х років та й пізніше вживали легкі наркотики. Так, забавлялися. Про свої відчуття я розповідав акторам. Хлопцям казав, це не ведуть вони так себе. Ти показуєш не ту людину. Слава Богу, це позаду. З 90-х, мабуть, можу поділитися лише цим досвідом для зйомок фільму.
Одяг, меблі і квартира – все справжнісіньке з тих 90-х років. Михайло, дякую за реквізит друзям. До зйомок він запросив студентів театрального факультету Національного університету мистецтва імені Кодляревського. Студент Дмитро Третяк, який уже грає в театрі «Арабеске», разом з однокурсником Михайлом Цибою ображаються на тих, хто у свою чергу ображається лайці в жаданівському депешмоті.
Багато людей сприймають Жадана чисто як матюки.
Так, вони не бачать слів і не бачать сенсу самого твору.
Аби не травмувати деяких кіноглядачів, Михайло Лук'яненко змонтує кілька версій фільму. З матюками, зі звуковими забивками неліературних слів, і ще одна версія буде перекладена російською в стилі гугнявого перекладу, притаманному кіно 90-х років. Ініціатор зйомок депешмоту зауважив, що сам автор повісті не проти фільму, а Сергій Жадан пообіцяв Радіо Свобода подивитися трейлер депешмоту і тоді висловитися докладніше про постановку за його твором. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
6:53 на завершення ранкової свободи. Традиційно новини, і я передаю мікрофон Антонові Шульзі.
Голова політради партії «Батьківщина» і лідер її фракції у Верховній Раді Арсеній Яценюк заявив, що не оскаржуватиме рішення суду за позовом голови секретаря Ради національної безпеки і оборони Андрія Клюєва. На думку Яценюка, цитата, причетність Клюєва та його однопартійців до злочинів встановить новий генпрокурор після перемоги демократичних сил на виборах 2015 року. Кінець цитати. У четвер Печерський районний суд Києва зобов'язав Яценюка спростувати інформацію про причетність Клюєва до сутичок під час акції опозиції 18 травня. Це рішення суду лідер фракції «Батьківщина» має виконати на найближчому засіданні Верховної Ради. Апеляційний суд Запорізької області у четвер скасував рішення Комунарського районного суду Запоріжжя про примусове психіатричне лікування активістки Раїси Радченко. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської. 11 липня Раїсу Радченко за рішенням Ленінського району суду примусово доставили на лікування до обласної психлікарні. Активістка заявила, що вважається помстою влади за активну громадянську позицію. 26 липня лікарі психлікарні відпустили Радченко додому. Правозахисна організація «Міжнародна амністія» в Україні заявляла, що необхідно розслідувати обставини психіатричного лікування Радченко. Сьогодні у Вашингтоні має відбутися зустріч керівників зовнішньополітичних і оборонних відомств США і Росії. Очікується, що консультації стосуватимуться ситуації в Афганістані, Ірані, Північній Кореї, а також американсько-європейських планів розвитку програми протиракетної оборони, проти чого рішуче виступає Росія. У середу Білий Дім оголосив, що президент США Барак Обама скасував, плановану було на вересень, зустріч із російським колегою Володимиром Путіним. Відносини США і Росії значно погіршилися через кілька проблем, зокрема надання Москвою тимчасового притулку колишньому контрактнику американських спецслужб Едварду Сноудену. Американські безпілотні літаки атакували в четвер об'єкти бойовиків у Ємені. За різними повідомленнями, внаслідок, ймовірно, 3 ударів були вбиті 12 екстремістів, пов'язаних з угрупованням Аль-Каїда. Агентство Associated Press наводить слова єменських урядовців, які заявляють, що одним із об'єктів атаки став автомобіль, в якому рухалися бойовики за 160 кілометрів від столиці Ємену Сани. США визнають, що їхні безпілотники діють у Ємені, але не підтверджують і не спростовують інформацію про конкретні операції. Донецькі металурги другий рік поспіль ганьбиться у Лізі Європи. За сумою двох матчів у третьому кваліфікаційному раунді футбольного змагання донеччани торік поступилися норвезькому Тромсе. Цього разу їх переграв інший значно нижчий за рейтингом клуб, маловідомий албанський Кукес. Після поразки в Албанії з рахунком 0-2 металург спромігся вдома на мінімальну перемогу 1-0. Інший український клуб Чорноморець успішно здолав опір сербського клубу Червона Звезда. Після домашньої перемоги 3-1 одесити зіграли вничью 0-0.
Таким інформаційний ранок п'ятниці, 9 серпня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Надія Шерстюк та Антон Шульга, звукорежисер Ігор Ісхаков. На цьому ми прощаємося і бажаємо вам гарних вихідних.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.